interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul studiului din Cartea Biblică Geneza, alături de pastorul Virgil Peicu, am ajuns la întâlnirea dintre patriarhul Isaac și fiul său preferat Esau. Această întâlnire nu este una plăcută, pentru că, între timp, binecuvântarea pe care cei doi voiau să o păstreze pentru Esau a ajuns printr-o înșelătorie la Iacov, fiul pe care Isaac îl ignora, dar îl iubea soția sa, Rebeca. Din nefericire, după ce că situația era tensionată, tatăl mai pune și paie pe foc, întărâtându-l pe Esau împotriva fratelui său, Iacov.
Credeți că era momentul să acționeze altfel? Cum ar fi trebuit să facă?
Păi cum ar face un părinte, adevărat, care își iubește copiii așa, în mod egal, cum e normal? Cum? Ar fi trebuit să le ia deoparte, poate. Cum ar face acum un om? Cum ai face tu dacă ai fi în situația asta cu doi copiii tăi? L-ai lua deoparte și începe să-i povestești. Începe să-i spui și ce a zis îngerul și care e situația, că unele lucruri în viață nu ies chiar cum ni le dorim noi și că sunt niște drepturi stabilite de Dumnezeu. Iar uneori, chiar dacă înțelegem sau nu înțelegem aceste ordine ale lui Dumnezeu, aceste legi ale lui, noi trebuie să avem încredere că totdeauna El lucrează și în favoarea noastră. Și aș fi dat exemplu chiar al lui și al fratelui său Ismael, că la fel, în situația asta a fost și el, Isaac, cu Ismael, care era fratele mai mare și care, în mod normal, avea dreptul de întâi născut, Ismael. Dar drept pe care Dumnezeu l-a comutat, l-a luat de la Ismael și l-a dat lui Isaac, care este al doilea născut al lui Abraham, că nu se pune mama din care se năștea, se punea tatăl în discuție. Și la el s-a întâmplat la fel. De ce acum el nu înțelege, nici măcar din propria lui experiență, nu înțelege? Că atunci când Dumnezeu hotărăște un lucru, i-a plăcut cum l-a hotărât în dreptul lui, între el și Ismael, dar acum că i-a picat lui cu tronc Esau în defavoarea lui Iacob, nu i-a plăcut că Dumnezeu a zis la fel cum a zis și la el. Ar fi trebuit să ia departe, să-i explice. Și ar fi trebuit să-l ridice pe fratele lui în ochii lui și să înlăture ura care s-a născut prin aceste concluzii. Sau ce înțelege sau din asta? Deci am dreptul să mă înfurie și să-l ucid pe fratele meu, să-l înlătur, pentru că el mi-a furat.
Dacă și tata spune asta.
Dacă și tata e de acord cu asta și tata e de partea mea, e vinovat. Auzi, fratele tău, ca și când nu mai era fiul lui. Fratele tău a venit cu vicleșug. Ce, îi făcea cinste lui că l-a înșelat fiul său? Și că a fost așa de, nu numai orb fizic, a fost și orb spiritual? Nu-i făcea o cinste. Și ți-a luat binecuvântarea. Că-i binecuvântarea a luat-o? Nu-i vânduse el? Nu jurase? Nu făcuse un jurământ că i-a dat-o lui Iacob? Cum i-a luat-o? Isaac n-ar fi trebuit să bage zizanie și să întărească și așa relația foarte șubredă și destul de tensionată dintre cei doi frați, fii ai lui.
Care este concluzia lui Esau în momentul în care l-aude pe acuzatorul său tată spunând concluzia lui de dată?
Nici nu mă miră concluzia lui. Esau a zis, da, nu, degeaba i-au pus numele Iacob. Știi că Iacob înseamnă înșelătorul. Că și m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Judecată greșit la tată, judecată greșită și la fiul. Nu degeaba i-au pus numele Iacob. Ce vrea să spună? Că Iacob, în caracterul lui, în întruchiparea lui sufletească, este un înșelător. Asta se întâmpla zilnic? Ca să poarte numele ăsta? Și cum l-a înșelat de două ori? Pe el l-a înșelat pe el de două ori? Nu i-a vândut el dreptul de întâi născut? Cum zice, mi-a luat dreptul de întâi născut? Cum? mi-a luat. Când de fapt el i-l-a vândut și a și jurat că îl vinde. Este ilogică sau? Ilogică de-a și tatălui. Și acum mi-a venit și mi-a luat și binecuvântarea. De unde era lui? Binecuvântarea era celui ce are dreptul de întâi născut. Iar în mod normal, Iacob nu l-a înșelat pe Esau, l-a înșelat pe tatăl lui, că s-a dat drept Esau. Dar nu l-a înșelat pe Esau că a luat binecuvântarea, căci se cuvenea. Binecuvântarea ținea de dreptul de întâi născut, pe care Iacob îl cumpărase de la Esau. Dacă este vorba de o înșelăciune, l-a înșelat pe tatăl lui, că s-a dat drept altul. Dar nu l-a înșelat pe Esau, luându-i binecuvântarea. Și pe această interpretare falsă se bazează tot ceea ce se întâmplă între ei de acum încolo.
Esau continuă, mai are o întrebare. Este încercarea lui de a avea totuși și el ceva. N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? De ce n-ar mai fi fost nicio altă binecuvântare? Sau cum ar mai fi fost? Ce anume ar mai fi putut să mai fie în plus? Dumnezeu spune dreptul de întâi născut.
Da. Hei, aici apare o problemă pe care e greu uneori să înțelegem și noi și oamenii în general. Sigur că mai existau și alte binecuvântări. Și să luăm exemplul Ismael, Isaac. A și zis domnul lui Abraham, când Abraham a zis: Doamne, dar cu Ismael ce se întâmplă? Și domnul i-a spus: Isaac va fi fiul cu dreptul de moștenire și dreptul de întâi născut, cel cu rol spiritual, dar nici pe Ismael nu-l voi trece cu vederea. Și pe el să-l binecuvintez. Și dacă ne uităm în istorie, și Ismael a fost binecuvântat la fel. Iacob a avut 12 urmași, 12 seminții. Din Ismael s-au născut tot 12 seminții, 12 voievozi. Da? Deci și Ismael a fost binecuvântat la fel. Numai că binecuvântarea aceasta prevedea și funcția sau rolul de preot al familiei. Nu pot fi doi preoți ai familiei. Un singur preot era, da? Unul este. Sigur, era simbolul preotului Melchisedec, simbolul Domnului Hristos, ca marele preot al nostru. Însă, ce problemă era neclară în situația de față lui Esau? El confunda binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă oricărui copil credincios lui, indiferent al câtelea s-a născut el în familie. Iar binecuvântarea dreptului de întâi născut era o binecuvântare de funcție. Una înseamnă chemarea la mântuire și binecuvântarea chemării la mântuire, care este pentru toți cei ascultători și cu minți, și alta este chemarea la o funcție, la un rol pe care Dumnezeu o dă cui crede el de cuvință. Are niște criterii, mă rog, și alege oamenii, este un drept al lui Dumnezeu. Ei, această binecuvântare după care tânja acum pe nedrept Esau, era nu doar o binecuvântare ca fiu al lui Dumnezeu, ci și o binecuvântare dată printr-o funcție. Funcția de conducător spiritual al tribului, al familiei. Și așa, după cum știm, poporul lui Dumnezeu se continuă prin Iacob, prin urmașii lui Iacob, nu prin urmașii lui Esau. De asemenea, între Ismael și Isaac, poporul lui Dumnezeu se continuă prin urmașii lui Isaac, nu ai lui Ismael. Deci, cele două, dacă nu înțelegem aceste două tipuri de chemare, chemarea la mântuire și chemarea la o funcție, chemarea la o funcție include și chemarea la mântuire, da? Dar există chemare la mântuire fără funcție, fără chemarea la funcție. Dacă am înțelege lucrul acesta, nu ne-a mai speriat cum s-a speriat Esau aici, că nu mai are binecuvântare. Nici nu și-o dorise, în realitate. Amen.
Acum am auzit întrebarea pe care a avut-o Esau față de tatăl său. N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Și am auzit și răspunsul pe care îl are Isaac. Aș vrea să înțelegem de ce nu mai era nicio binecuvântare.
N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Adică ce să păstreze pentru el? El era obișnuit ca tatăl său să-l favorizeze mereu. Și să oprească mereu din drepturile celorlalți, să oprească pentru el, să-i facă lui parte mai mare, să-l laude pe el mai mult, să stea cu el mai mult. Deci să fie preferatul pe drept și pe nedrept al tatălui. Deci nu se mai poate de data asta. Pentru că Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu procedează în felul acesta. Pentru el există destul de binecuvântări. Dar binecuvântări generale, binecuvântări ale ascultării de Dumnezeu. Biblia este plină, da? Să luăm numai carte, și cartea Exodului și cartea Deuteronomului. Și Domnul spune clar, cine ascultă de legile și de poruncile mele va fi binecuvântat. Cine le încalcă se va alege cu urmarea păcatului, care este blestemul. Este adresat oricărui om. Nimeni nu este exclus de la acest tip de binecuvântare.
Care este rugămintea lui Esau în acest moment în care Isaac îi răspunde: l-am făcut stăpân peste tine, i-am dat ca slujitor pe toți frații săi, l-am înzestrat cu grâu și vin din belșug.
Esau era obișnuit să insiste. Știa că Isaac e slab. Știa că nu este hotărât. Știa că pe el poți să-l cumperi repede. Cu o mâncare bună l-ai cumpărat. Căci nu degeaba era Esau fiul lui Isaac, că și el venise aici să cumpere binecuvântare și să ia tot cu mâncare bună din vânat. Este o relație între cum își vinde Esau dreptul de întâi născut și cum încearcă să-i dea Isaac binecuvântarea acum lui Esau, tot printr-o mâncare. Asta era atmosfera și asta era filozofia vieții. Și insistă. Insistă pentru că știa la binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Ei, cum să reziști în fața lacrimilor unui bărbat de 77 de ani? Cum să reziști? Și parcă îl văd, iartă-mi, te rog, ironia, parcă îl văd pe Isaac cum se frământă și tot caută pe acolo, până buzunarele sufletului, poate mai e și pentru iubitul lui fiu, că uite săracul ce-a pățit. Cam acesta este spiritul în care îl privește. Săracul ce-a pățit, este victima. Dar era oare sau victimă? Dacă putem vorbi despre el ca despre o victimă, era victima propriilor sale alegeri. Era victima neascultării lui. Nu era victima acțiunilor altuia, în cazul nostru a fratelui său Iacob. Nu, ca și când noi am ține cu Iacob, sigur acceptând metodele pe care le folosește el cu mama lui. Nu, și la vremea potrivită vom discuta și vom comenta și acestea. Sigur că o greșeală nu scuză altă greșeală, dar vorbim acum de Esau și încercăm să li se trezească conștiința la realitate.
Esau nu numai că aude cuvintele care îl dor, că nu mai există o altă binecuvântare și va trebui să fie supus fratelui său, dar este chiar șocat să descopere că viitorul este mai sumbru. Ce primește el în schimb?
Mișcat de plânsul patetic al lui Esau, Isaac s-a supus față de pasionatul lui apel și a vorbit încă o dată, sigur, acum chiar poate prin inspirație. Și el a vorbit despre soarta viitoare a lui Esau. Însă această declarație nu este numită o binecuvântare. În realitate, ea era un fel de blestem mai atenuat, așa spus, mai îndulcit. Vorbește despre locuință, de exemplu. Zice, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roa cerului de sus. Locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului. Ne amintim foarte bine că țara urmașilor lui Esau a fost Edomul, o țară a pietrei și a nisipului. Și astăzi, stămărturia a fost a capitală acestui mare regat ale Domnului, orașul arheologic Petra, unde totul se află săpat în piatră, în stâncă. Acolo au locuit, în inima munților, în stâncă. Pământ gras în care să cultivi cereale sau pomi sau ceea ce dă frumusețe vieții, n-a existat acolo. Pe de altă parte, a fost o țară depărtată de locul de unde era acum Isaac și unde sta de vorbă cu Esau. Locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului. S-a împlinit. Și de roa cerului de sus. Ne amintim că în perioada aceea, ceea ce făcea să ude plantele, pentru că nu erau plori, era roa abundentă a dimineții. În pustia și în țara Edomului, o țară a pustiului, roa aceasta era extrem de puțină și extrem de fără de efect. Uda doar piatra și nu creștea nimic acolo. Și continuă, vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul de pe gâtul tău. Modul de viață și ocupația edomiților, adică urmașilor lui Esau și chiar Esau, a fost foarte bine adaptat, modul acesta de viață adaptat țărilor. Această prezicere și-a găsit împlinirea în dispoziția feroce și iubitoare de război a edomiților. Ei își câștigau existența prin vânat și prin controlul prin forță al drumurilor comerciale. Mai departe, vei sluji fratelui tău. În cea mai mare parte a existenței statului Edom, el a fost supus statului Israel. Esau a fost supus lui Iacob, urmașii lui Esau, urmașilor lui Iacob. Sigur că istoria Edomului este în mare măsură o repetare a sclaviei față de Israel. Însă apare și o revoltă din cauza lui Israel și apoi cucerirea de către Israel. După o perioadă de independență, edomiții au fost iarăși învinși de Saul. Mai târziu au fost subjugați de David. În ciuda unei încercări de revoltă în vremea lui Solomon, ei au rămas supuși regatului lui Iuda până în timpul lui Ioram, pe la anul 854-841. Atunci ei s-au răzvrătit, după cum ne arată 2 Regi, capitolul 8, dar ei au fost din nou subjugați de Amația, pe la 796. Apoi au rămas în subjugare sub împăratul Ozia, sub împăratul Iotam. De-abia pe timpul domniei lui Ahaz, la 735, edomiții au scuturat jugul regilor lui Iuda. În cele din urmă, și ultima cucerire înainte de a pieri, a fost făcută pe vremea lui Ioan Hircanus, pe la anul 126 înainte de Domnul Hristos. Apoi au fost obligați să primească circumciziunea, au fost încorporați în statul iudaic. Iosif, în Cartea Antichităților, în Cartea 13-a, ne vorbește despre încorporarea lor și despre ultima lor subjugare de către evrei. În felul acesta, Iacob a stăpânit peste Esau de-a lungul istoriei. Mai târziu, în perioada lui Antipater și Irod, o dinastie idumeană a stăpânit Iudeea, așa cu binecuvântarea Romei. Este ultima zvâcnire și, să zicem așa, ultima amintire despre urmașii lui Esau. Astfel că precizările lui Esau cu privire la fiii săi au fost împlinite în mod exact. Binecuvântarea asupra fiecărui fiu a constituit, de fapt, câte o profeție. Profeția a fost și ceea ce a spus în dreptul lui Iacob. Profeție a fost și ceea ce a spus Isaac în dreptul lui Esau. Deși Isaac a fost înșelat când a vorbit cu privire la Iacob, ceea ce a spus a fost totuși inspirat, iar Iacob a rămas binecuvântat. Faptul că acesta a fost așa nu înseamnă și aprobare divină asupra păcatului de înșelăciune practicat de Rebeca și Iacob. Nu. Trebuie să știm foarte clar că Dumnezeu nu este niciodată dependent de artificii de ale noastre pentru a-și împlini planurile și a-și împlini voința sa. Dumnezeu n-a ordonat actul de înșelăciune. El l-a respins. Binecuvântarea a venit asupra lui Iacob nu din cauza înșelăciunii. Nu, ci aș putea să spun în ciuda ei a venit binecuvântare. Sigur că și părinții și copiii au greșit. Au greșit cu toții. Iar ca rezultat, fiecare a suferit în felul lui. Înfăptuitorii înșelăciunii au fost despărțiți de îndată și pentru totdeauna. Adică Rebeca și Iacob. Rebeca a fost nevoită să-și trimită fiul ei iubit departe de casa sa, într-o țară străină, și n-avea să-l mai vadă niciodată. Iacob a suferit pentru păcatul împotriva fratelui său prin cei 20 de ani de exil, timp în care el a fost înșelat și dezamăgit în repetate rânduri. Ba mai mult, el a plecat de acasă complet sărac. Isaac, prin succesul strategiei lui Iacob, a fost pedepsit pentru persistența în preferința lui pentru Esau, în ciuda descoperirii voinței lui Jehova. El avea să fie despărțit de fiul pe care, sigur, îl cam trecuse cu vederea până aceea, dar după aceea el l-a îndrăgit pentru disprețul lui față de Dumnezeu și disprețul față de lucrurile religioase. Esau a pierdut pentru totdeauna privilegiile conducerii familiei cuvenite întâiului născut. În ciuda jocului, a planurilor și a pasiunilor omenești, scopul lui Dumnezeu a fost îndeplinit și el va fi totdeauna îndeplinit, indiferent ce atitudine avem noi.
Vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței. A fost pentru dumneavoastră radioprogramul De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenție.